Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոմոթ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 17-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Նաիրա Զոհրաբյանը պատմում է 2015 թվականին հանրապետական իշխանությունների կողմից Գագիկ Ծառուկյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ ճնշումների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի որդին կծառայի բանակում, բայց էլիտար ջոկատում։ Այսօր կհանդիպեն Պուտինն ու Էրդողանը։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Բրիտանական ոստիկանությունը բացառել է նյարդապարալիտիկ նովիչոկ նյութի կիրառումը Սոլսբերի քաղաքի ռեստորաններից մեկում ուտելուց հետո երկու հոգու վատ զգալու հետ կապված։ Հիշեցնենք, այս տարվա մարտ ամսին Մեծ Բրիտանիայի այս քաղաքում նովիչոկի կիրառմամբ թունավորվել էին նախկին ռուս գործակալ Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը։ Նրանք ողջ մնացին, հետո արդեն նույն նովիչոկ նյութի թունավորումից նույն քաղաքում մահացավ 44-ամյա Դոն Ստերջեսը, նրա ընկերը ողջ մնաց։ Մակեդոնիայի հազարավոր բնակիչներ մայրաքաղաք Սկոպիեում երթ են անցկացրել երկրի անունը փոխելու և ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանը անդամակցելու օգտին։ Ցուցարարները կոչ են արել սեպտեմբերի 30-ի հանրաքվեին ԱՅՈ քվեարկել հարցին, թե արդյոք մակեդոնացիները ցանկանում են փոխել իրենց պետության անվանումը, դարձնելով Հյուսիսային Մակեդոնիա։ Հանրաքվեն անցկացվում է հարևան Հունաստանի հետ պայմանավորվելուց հետո երկրի անվան հետ կապված տասնամյակներ շարունակվող վեճին վերջ տալու նպատակով։ Վեճը սկսվել է դեռևս 1991 թվականին, երբ Մակեդոնիան անկախություն հռչակեց Յուգոսլավիայից և դարձավ Մակեդոնիայի հանրապետություն։ Հունաստանը, որ ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ է, առարկություններ է ներկայացնում այս անվան հետ կապված և վետո է կիրառել այս երկու կառույցներին միանալուն։ Չինաստանի հարավից ավելի քան 2,400,000 մարդ է տանհարմվել սպասվող թայֆունի պատճառով, որի հետևանքով Ֆիլիպիններում և Հոնկոնգում տասնյակ մարդիկ են մահացել, ավելի քան 300 մարդ վիրավորվել է։ Հոնկոնգի պաշտոնյաները սեպտեմբերի 17-ին վնասը նկարագրել են որպես լուրջ և լայնածավալ։ Շարունակում ենք թողարկումը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում պատմում է 2015 թվականին հանրապետական իշխանությունների կողմից Գագիկ Ծառուկյանի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դեմ ճնշումների մասին։ Այն ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խիստ քննադատություն հնչեցրեց իր երբեմնի կոալիցիոն գործընկերոջ Հասցեին, ասելով, թե Գագիկ Ծառուկյան քաղաքական դերակատար է, երկրի համար դարձել է չարիք։ Սարգսյանի հրամանագրով Ծառուկյանը ազատվեց ազգային անվտանգության խորհրդի անդամի կարգավիճակից։ Սերժ Սարգսյանը հորդորել էր վարչապետին ստուգումներ իրականացնել ներողություն իր խոսքերով գողացված միլիարդները բարեգործության անվան տակ քողարկելու լուրերի առնչությամբ։ Սերժ Սարգսյանը ակնհայտ հեգնանքով էր խոսել Ծառուկյանի ԲՀԿ խորհրդաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթի մասին, որում ԲՀԿ առաջնորդը հայտ արել էր հանրահավաքային պայքարը վերսկսելու մտադրության մասին։ Ծառուկյանը ստիպված եղավ հեռանալ քաղաքականությունից։ Լսենք հատված կիրակնորյա վերլուծականից։
Ամենաստորագույն, ամենակեղտոտ, ամենաամբարոյ մեթոդներով իրենք պատերազմ հայտարարեցին Ծառուկյանին, իրենք մեկ գիշերում ձերբակալեցին Ծառուկյանի մտերիմ 670 անձանց, իրենք ուղակի ձեռնոց նետեցին, իրենք պատրաստ էին…
Եթե կարելի է, հիմա մի քիչ այդ մանրամասներ ասեք…
Ես բաց կխոսեմ այդ մասին, մեկ գիշերում ձերբակալեցին Ծառուկյանի, իդեպ շատ կեղտոտ մեթոդներով, Ծառուկյանի մերձավորագույն շրջապատի 670-ից ավելի անձանց։ Ավելին, մենք ունենք տեղեկատվություն, որ պատրաստվում են խայտարակ սադրանքներ եւ պրովոկացիաներ, որ լինելու են զոհեր
եւ այդ զոհերի նաեւ ընտանիքի անդամ։
Ամեն ինչ եղել է եւ լինելու են զոհեր եւ այդ զոհերի պատասխանատվությունը գցելու են Ծառուկյանի վրա։ Մենք ունենք անգամ հստակ տեղեկատվություն, թե որտեղից են վերել կներեք այդ բարի համար մարադյորներ, ովքեր թալանելու են խանութներ, ովքեր անելու են խայտարակ սադրանքներ, ովքեր անգամ չէին կանգնելու
արյան
առջև, եթե մենք, եթե Ծառուկյանը կայացներ որոշում շարժումը շարունակելու։ Ծառուկյանը, ես հասկանում եմ, հետագայում մենք ավելի փակագծեր կբացենք, ես հիմա ուզում եմ նորից ասել, Ծառուկյանը կայացրեց ամենախոհեմ եւ ամենաճիշտ որոշումը, հասկանալով, որ հնարավոր է թափվի արյուն հերթական անգամ, ինչպես եղավ մարտի 1-ին, Ծառուկյանը հերացավ քաղաքականությունից, որպիսի մեր որևէ քաղաքացի դրանից չտուժի, որևէ բանի առաջ չէր կանգնել
իշխանությունը, դրանք կարելի է Տիգին Ժորաբյան, եթե հիշում եք, դուք արդեն մի տեսակ ավելի շատ հանրապետականների հետ էի, քան նույն դրանից հետո, եւ պարոն Ծառուկյանը խաղից դուրս եկավ, ընդհանրապես չէր խոսում քաղաքական գործընթացների մի որոշ շրջան գոնե։
Ես նորից եմ կրկնում, կուսակցությունը մեր ուներ բազմաթիվ թևեր, բազմաթիվ շահեր կան մեր, ինքը շատ մեծ կուսակցություն է
ստրուկտուրալ,
ոչ թե հանրապետականամետ, կամ մարդիկ, ովքեր ունեն բիզնես շահեր, եւ պատահական չէ, որ տեսակ, երբ որ թողեցին ազատ քվեարկությունը Սերժ Սարգսյանի վարչապետությամբ, որը ես հիշում եք, ասենք ես ինձ համար ուղղակի կատեգորիկ անընդունելի էր կողմ քվեարկել իր թեկնածությանը, բայց ես չեմ ուզում իմ գործընկերներին մեղադրել, որտեղ նրանցից յուրաքանչյուրի սպառնացել էին։
Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը, ինչպես եք դուք վերաբերում, դուք ինչպես եք, ինչ եք կարծում, իրավաչափ է այդ գործը։
Ես կարծում եմ, որ
ինքներդ էլ լուսաբանել եք երևի ժամանակին 2008 թվականին։
Միան, ես անընդհատ լուսաբանել եմ 7-ին, 8-ին ես արդեն պատգամավոր էի 6-ին։ Մենք, ես ուզում եմ հուսալ, որ մեր դատարանները վերջապես ազատվել են քաղաքական պրեսինգից, վերջապես ազատվել են նախագահականից կամ կառավարությունից զանգերով դատավճիռներ կայացնելով։ Մեկ բան հստակ է, բոլոր նրանք, ովքեր ժողովրդի առջև, պետության առջև կատարել են հանցագործություն, ովքեր պատասխանատու են մարտի 1-ի համար, ուզում ալինի Ռոբերտ Քոչարյանը, ուզում ալինի Սերժ Սարգսյանը, ինձ ուզում ալինի Լևոնտե, ով ուզում է լինի, ինձ համար բացարձակ նշանակություն չունի, պիտի կրեն իրենց պատիժը, միանշանակ է, ուզում ա խափանման միջոց ընտրեն կալանք, ուզում ա բացարձակ դա մենք երկու ձեռքով պաշտպանում ենք, դա այստեղ երկու կարծիք լինել չի կարող։ Եվ քանի որ անընդհատ մենք խոսում ենք Ռոբերտ Քոչարյանից, ձեր թուրտվությամբ ես անդրադառնամ նաև մի հերթական ապատեղեկատվության, որ փորձում են հանրությանը ահաբեկել Ռոբերտ Քոչարյանի ստվերով, որը իբր պիտի վերադառնա Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով։ Հարգելիներս, սիրելիներս, նրանք ովքեր ադեկվատ են, վերջին անգամ ես իմ ուղերձը հղում եմ ձեզ եւ ասում եմ՝ Բարգավաճ Հայաստանի միջոցով, նախքին որևէ պաշտոնյա, ով ունի մեղավորության իր բաժինը, մարտի 1-ի հետ կապված, ժողովրդի առջև, տարբեր տնտեսական, քաղաքական հանցագործություններով չի վերադառնալու, 15 տարի փորձում են ահաբեկել Ռոբերտ Քոչարյան Բարգավաճ Հայաստան կապով, եւ 15 տարի մենք տեսնում ենք, որ Բարգավաճ չկա նման կապ, չի կարող լինել, տեսնում ենք Բարգավաճ Հայաստանը Գագիկ Ծառուկյանն է, ես եմ, իմ թիմակիցներն են, մեր ծրագրերն են, չկա եւ չի կարող լինել նման բան։ Մի փորձեք հանրությանը վախեցնել Ռոբերտ Քոչարյանի ուրվականով, Ռոբերտ Քոչարյանին դուք եք PR անում, հարգարժաններս, դուք եք նրան PR անում, անընդհատ մեզ համար ինքը մոռացված գործիչ է, ինձ համար ինքը անցյալ է, ինձ համար ինքը փակված էջ է, ինչպես փակված էջ է Սերժ Սարգսյանը, վերջ, չի կարող լինել մեր միջոցով առնվազն իրենց քաղաքական ռեինկարնացիայի հարց։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի որդին կծառայի բանակում, բայց էլիտար ջոկատում։ Երեկ իմ քայլը Դաշինքի քարոզարշավի ժամանակ այս հարցին անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ Իլհամ Ալիևը կրկին խափում է սեփական ժողովրդին, իր որդուն էլիտար ծառայության ուղարկելով, մինչդեռ Փաշինյանի որդին բոլորին հավասար է ծառայում։ Վարչապետը նշել է մեջբերում, արդեն 2 ամիս Ադրբեջանի ժողովուրդը հարց է դնում իր ղեկավարի առաջ, այդ ոնց է, որ Հայաստանի ղեկավարի որդին ծառայում է բանակում, իսկ քո որդին չի ծառայում բանակում, որովհետև Ադրբեջանի ժողովուրդը հասկանում է, որ երբ Իլհամ Ալիևը այդպիսի հեշտությամբ սրում է սահմանին և շփման գծում իրավիճակը, նա ոչ մի պրոբլեմ չունի, որովհետև նա գիտի, որ զոհվելու են ուրիշ ադրբեջանցիների որդիներ, իր որդուն ոչինչ չի սպառնում, ասել է Փաշինյանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի որդին Հեյդար Ալիև կրտսերը զինվորական երդում է տվել, այս մասին հայտնում են երկրի լրատվական աղբյուրները, ներկայացնելով 21-ամյա Հեյդարի լուսանկարները, երդում տալիս, տողանին մասնակցելիս, զինակիցների հետ շփվելիս, ծնողների, քույրերի հետ գրկախառնվելիս։ Միակ որդու զինվորական երդմնակալությանը անձամբ ներկա է եղել նաև նախագահ Իլհամ Ալիևը, փոխանցում են երկրի պետական աղբյուրները։ Ըստ այդ հաղորդումների Ադրբեջանի նախագահի որդին ծառայություն կանցնի ոչ թե ազգային բանակի զինված ուժերում, այլ պետական անվտանգության ծառայության զորքերում։ Այս գերատեսչությունը ստեղծվել է 2010 թվականին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության բազայի հիմքով։ Իլհամ Ալիևի որդին, ում կոչել են Պապի, Ադրբեջանի նախկին նախագահ, ազգի հայր և հերոս Հեյդար Ալիևի պատվին 2013 թվականին ընդունվել է Ադրբեջանի Վանագիտական ակադեմիայի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ։ Ի տարբերություն քույրերի, Արզուի և Լեյլայի, Հեյդարը աչքի չի ընկնում իր ակտիվությամբ, առավել ևս հասարակական գործունեությամբ։ Սակայն Ալիևի որդին ամենևին էլ անհայտ անձ չէ, անգամ երկրի սահմաններից դուրս և հատկապես միջազգային մամուլում։ Նա ընդամենը 11 տարեկան էր, երբ միջազգային հետաքննող լրագրողները պարզեցին, որ Դուբայի ամենաշքեղ ափամերձ գոտիներից մեկում Ջումեյրայում դարձել է թանկարժեք 9 ամառանոցների սեփականատեր։ Հետագայում Ալիև կրտսեր անվան հետ կապվող ունեցվածքի մասին տեղեկատվություն ավելի լայն աշխարհագրություն ընդգրկեց։ Դրանց արժեքները տասնյակ միլիոններից հասան հարյուրավոր միլիոնների։ Ալիևի վարչակազմը, սակայն, այդ հրապարակումներին երբեք որևէ կերպ չարձագանքեց և հրաժարվեց մեկնաբանել, թե որտեղից նախագահի դպրոցական, ապա ուսանող որդուն հարյուրավոր միլիոն դոլարներ։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովայի հետաքննությունների և պանամական արխիվների գաղտնազերծման շնորհիվ պարզվել է, որ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքին այս կամ այն կերպ պատկանում են առնվազն 28 օֆշորային ընկերություններ միայն Պանամայում և Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում։
Այսօր կհանդիպեն Պուտինն ու Էրդողանը, լսենք Ազաբաբայանին։
Այսօր աշխատանքային այցով Սոչիի այցելելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, նա հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլի տարածած կարճ մամուլի հաղորդագրությունում ասված է, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններն ու սիրիական խնդիրը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները բոլորովին վերջերս հանդիպել են Թեհրանում, որտեղ կայացել է Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի նախագահների երկկողմ գագաթնաժողովը նվիրված սիրիական խնդրին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել էր, որ Էրդողանը մտադիր է Պուտինի հետ հանդիպմանը քննարկել իրավիճակը Սիրիայում։ Սեպտեմբերի 14-ին Ստամբուլում, հիշեցնեմ, հանդիպել են Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Թուրքիայի ղեկավարների օգնականները քննարկելու իրավիճակը Սիրիայի Իդլիբ նահանգում։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Կալիմը հայտարարել էր այս բանակցություններից հետո, կողմերը եկել են այն եզրահանգման, որ Իդլիբում իրավիճակը պետք է կարգավորել քաղաքական ճանապարհով, և կարևորել է սեպտեմբերի 17-ին, այսինքն այսօր, կայանալիք Էրդողան-Պուտին հանդիպումը։ Երկու երկրների միջև կան լուրջ տարաձայնություններ Սիրիայից ավելի հստակ Իդլիբի շուրջ։ Մասնավորապես Անկարան համաձայն չէ Իդլիբում Ռուսաստանի վարած քաղաքականության հետ։ Այդ ամենայնիվ երկու երկրների միջև հարաբերությունները այսօր զարգանում են շատ արագ, հատկապես խորն է Մոսկվայի և Անկարայի միջև համագործակցությունը ռազմատեխնիկական և էներգետիկայի ոլորտներում։ ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիան վերջերս Ռուսաստանից գնել էր S-400 հրթիրային համակարգերը, ընդ որում գնել էր ռուսական վարկով։ Մոսկվան ու Անկարան այսօր իրականացնում են թուրքական հոսք ծրագիրը։ Ռուսաստանը Թուրքիայում կառուցում է ակույ ու ատոմակայանը։ Երկու երկրների ղեկավարներն էլ պարբերաբար հանդիպում են։ Հետաքրքիր է, որ Ռուսաստան կատարելի կայցի նախորեին Էրդողանը պաշտոնական այցով այցելել էր Բաքու։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր երեկոյան ժամերին Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջկա օրերին աստիճանաբար կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը սպասվում է 30-ից 32 աստիճան, տաքություն երեկոյան 25-ից 27։ Ուղ Այստեղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։